NRK fortalte i går at Risør varsler en markant økning av unge som har behov for psykisk helsehjelp. Og så hører vi om studenter som strever, om spiseforstyrrelser og ungdom som sliter psykisk.
Radiopsykolog Ann-Birgit Solheim Eikholm, førstelektor Ansgar Høgskole, velkommen til oss igjen.
Tusen takk.
Du, aller først, regjeringens ekspertutvalg la før helga fram sin rapport om vår psykiske helse under korona. Hva viste egentlig den?
Ja, den viser jo det som kanskje ikke er så veldig overraskende, men de av oss som har det fint, vi klarte oss greit. Vi er robuste, vi tåler en del utfordringer, og selv om vi har fått redusert livskvalitet, så har det gått greit med de av oss som hadde det fint fra før. Men de svake, de mer sårbare, barn og unge som har det vanskelig fra før, de har fått det enda verre.
Og så viser undersøkelser at studenter har det tøft.
Ja, studenter har betalt en ganske høy pris i denne perioden. Og det ser jo jeg, disse studentene er ganske tett på i min hverdag. Og det de sier er jo noe om at det er vanskelig. For det første så er jobben de skal gjøre vanskelig. Det er vanskelig å være student når du ikke kan ha kollokviegrupper, når du ikke kan møte de andre studentene på vanlig måte, eller når du ikke kan møte foreleserne. Sant? Mm. Så hverdagen er vanskeligere. Og så bare se for deg at du skal begynne i en ny jobb. Du flytter til en ny by. Og så får du beskjed første dag på jobb at ja, forresten, du kommer ikke til å ha noen kollegaer. Sjefen din er ikke her. Arbeidsoppgaven din er litt vanskeligere enn det de pleier å være. Selvfølgelig er dette en belastning. Så det rapporten sier er jo at studentene, de rapporterer om dårligere livskvalitet enn det de har gjort før. De rapporterer om en økning i selvmordstanker. De har økt ensomhet betydelig, og så har de mer søvnvansker. Så studentene betaler en høy pris.
Og det er litt rart, for at i den første koronatiden tenkte vi jo, hvordan skal det gå med de eldre? Tenkte vi. Hvem skal besøke de? Hva tenkte du?
Ja, og det var, vi var jo bekymret for de eldre, fordi at de var i en risikogruppe, sant, for å bli syke. Og det var jo mer det, på en måte, det fysiske som gjorde at vi ble bekymret for de eldre, og at de skulle bli ensomme. Mm. Men så har jo på en måte konsekvensen for studentene vært at de i et helt år ikke har vært på studiestedet. Noen har, altså, de har vært innom, men ikke sånn som det pleier å være.
Du har psykologkolleger rundt omkring landet rundt i ulike helseforetak. Hva hører du?
Ja, det jeg hører fra mine kolleger er jo at det er en økning. De opplever en økt pågang, selv om rapporten ikke sier at det er en betydelig økning. Men de merker at de som kommer inn har mer alvorlige problemer enn de tidligere har hatt. Så det som vi merker jo det er når samfunnet lukkes ned, så mister vi noe av det som er med å gjøre oss litt mer robuste. Så vi mister det nettet rundt oss som er med å beskytte, som gjør at når det først blir vanskelig, så blir det veldig vanskelig.
Så er nå 150 russ i Lindesnes i karantene. Man kan jo bli nedtrykt av mindre.
Ja, stakkars russen altså. Og jeg skjønner jo at nå er det vi så jo før helgen, plutselig så poppet de opp med russedressene og russekort begynner å florere i hjemmene, og så får de beskjed om å gå i karantene. Det er kjipt.
Og da skjer jo det som altså man opplever å miste kontrollen med livet sitt, og ikke kan kontrollere omgivelsene og hva man gjør som før. Hva skjer med oss da?
Ja, da er det jo fort gjort at bekymringstankene er de som tar over. For vi Og bekymringstanker er ganske lette å avsløre, for bekymringstanker det handler om tenkte problemer. Noen ganger så tror vi at bekymring handler om problemløsning, sant? For det, ja, men hvis jeg bare tenker mye nok på et problem, så vil jeg klare å løse det. Men tenkte problemer har ingen løsning. Og bekymringene er jo av typen tenk hvis. Ja. Og bare, jeg kan merke når jeg snakker med mine venner, så er det sånn, ja, men tenk hvis dette ikke kommer til å gå over. Tenk hvis dette kommer til å vare så og så lenge. Så disse bekymringstankene, de tapper oss for energi. De reduserer vår evne til å løse ekte problemer. Og så opptar de, og så kan de også frarøve søvnen.
Ja, hva skal man gjøre da for å kvitte seg med disse tenkte bekymringene?
Som ikke har noen løsning.
Ja, det viktigste når det gjelder bekymringer, det er å avsløre det. Å avsløre at oi, dette er en bekymring, oi, dette er et tenkt problem, kan jeg løse det? Nei. Og når du på en måte har brukt litt tid å skjønne at dette er en bekymring, altså kan du faktisk velge om du skal bruke mer tid på denne bekymringen eller ei. Det er litt som vi sier, hvis telefonen ringer, du må ikke ta den. Det samme gjelder når bekymringstanken kommer, for du kan ikke forhindre at den kommer, men du kan la være å ta telefonen.
Men kan bekymringene komme helt fullstendig ut av kontroll?
Mange som bekymrer seg mye opplever at de ikke har kontroll over bekymringene. Men det som er interessant er at med en gang de begynner å liksom prøve å justere litt og gjøre litt annerledes, så har vi mye mer kontroll over hva vi fokuserer på enn det vi er klare over. Bare tenk på hvordan vi kan rette oppmerksomheten fra et element til et annet. Det er det samme vi gjør når vi jobber med bekymringer. Det er å flytte oppmerksomheten fra bekymringene og over på noe annet.
Til slutt, Ann-Birgit Solheim Eikholm, førstelektor, Ansgar Høgskole. Det er hjelp å få. Hva vil du si om hvilke tilbud som finnes?
Ja, jeg tenker, strever du og synes at livet er vanskelig, så er det masse gode hjelpetilbud. Det er mange hjelpetelefoner gjennom Mental Helse, Blå Kors har Snakk om syken. Det er gode kommunale tilbud gjennom Rask psykisk helsehjelp og andre tilbud. Men aller mest, strever du, så finn noen å snakke med som du stoler på. Ikke gå med de vonde tankene alene.